Moji milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu, bratři a sestry. Někteří z vás mi podávali ruku, říkali jsme se dlouho neviděli, je to pravda, dlouho jsme se neviděli, minimálně takových 8 let možná, co jsem tady nebyl, tak bych to asi řekl, mezi tím jsme se možná někde viděli. Ale jsem rád, že jsem tady mohl zase přijet, kde jsou pozdravy od mé ženy, která z několika důvodů tady nemůže být, ale to by bylo na jindy. No a tak bych rád, kdybychom mohli otevírat Boží slovo a téma, které je dané. Já musím jenom upozornit, že z toho, co bylo řečeno a z toho, co možná bylo avizováno dopředu, tak nějak vyplývá, že to je sobota pro diakony, tak musím říct, že tomu tak úplně není, že bych rád, kdybychom byli i jakýmsi diakonským sborem, dokonce říkám diakonskou církví, protože to, o čem budu hovořit, se domnívám, že je něco, co rozhodně není záležitostí jenom diakonu. Určitě ne, ale jistě tam patří, že jo, samozřejmě také. Takže to je to první, že jsem rád, že tady je nás tolik a že to není jenom v tom smyslu, že teda to je pro diakony a pojedu někam jinam, no a oni asi to poslechnou. Druhá věc, že se omlouvám, že tady jsem vás připravil o sobotní školu a myšlenky sobotní školy, ale je to tak, že to téma je tak široké a rozhodně dnes ani nevyčerpám, tak široké, že se domnívám, že je dobře tomu věnovat a že tedy to tak nějak pojmenovat nebo to pojmout jako takovou sobotu diakonie, ale v tom nejširším slova smyslu, tak jak jsem o tom hovořil před chvilečkou. No, takže tedy teď slovo, potom v tom čase, kdy má být kázání, také tedy další slovo a pokud ještě budete mít sílu, tak tím pádem po nějaké té polední přestávce kratičce, tak jak jsem slyšel, tak ještě potom takový další blok, jeden s tím, že by to bylo ryze praktická záležitost a pokud tedy mě ti, kteří tomu rozumí, pomohou, abychom mohli mít odpoledne nebo popolední potom i prezentaci, tak by to bylo i z prezentací, abyste to mohli i vnímat. A to by byla ryze záležitost praktická. Čímž nechci říct, že teď dopoledne to nebude záležitost praktická, ale tím chci jenom říct, že něco bude jakoby biblicko, psychologické, nevím, jak bych to možná nazval, a to odpoledne pak už bude jenom jakoby za prvé, za druhé, za třetí, jo? Takové to konkrétní rady. Tak, ale já bych začal textem v Janově evangeliu v první kapitole a tam je to verš 38. Janovo evangelium první kapitola, verš 38. A domnívám se, že to je text, který tedy do toho úvodu je dobře, když si můžeme říct. Tam je napsáno, Ježíš se otočil a když viděl, že jedou za ním, řekl jim, co hledáte? Jiný český překlad, možná, že ho máte na klíně, říká, co chcete, také tam se ptá. A možná ještě jiný český překlad říká, co potřebujete. Já si dovolím to tak nějak říct dohromady tedy s tím třetím výrazivem. Ježíš se otočil a když viděl, že jdou za ním, řekl jim, co potřebujete. Co potřebujete. Teď nechci úplně rozebírat ten text. Chci jenom říct, prosím vás pěkně, že jsme samozřejmě lidé a každý máme svoje potřeby. Ty potřeby jsou dány naprosto individuálně tím, kterým člověkem, ale jsou také dány tedy tím, že je to ta úplně nejzákladnější potřeba, která tady je, záležitost zdraví, dostatek prostředků pro život, bych řekl, dostatek prostoru pro život, svoboda, prostě to, co člověk potřebuje, aby mohl tedy v klidu jaksi žít. Je také pravda, že každá doba potřebuje svoje, má svoje potřeby, protože jestliže existuje nebo jsou nějaké hrozby přírodní katastrofy, tak tam tím pádem ta potřeba je asi trošku jiná. Jestliže teď čtete v novinách stále častěji a častěji, že hrozí nedostatek vody, tak tím pádem to je potřeba, která je potřeba řešit. Tedy teď se omlouvám za dvakrát to slovíčko. No a pak je tady každá část země může mít svoje potřeby, každý kraj může mít svoje potřeby. Vy jste zase minulý týden slyšeli, že někde byly přívalové deště, jo, takže tím pádem tam asi v těch místech, kde jim to vyplavilo vesnici, tak mají asi úplně jinou potřebu, jako tam, kde se to nestalo. Čili chci jenom říct, že ty potřeby tady prostě jsou, že existují pochopitelně a že se samozřejmě snažíme jako lidé je řešit. Je pravda, že a je dobře, že tady jsou jakési charitativní, možná humanitární, sociální organizace a že celá řada těch neziskových profesionálních organizací se snaží řešit ty záležitosti těch potřeb jednotlivých lidí, snaží se napravit ty věci, které prostě přicházejí, které tedy, jak už jsem řekl, možná zatěžují život a snaží se alespoň zmírnit ty problémy, které jako lidé prostě prožíváme. A to je dobře a já si myslím, že ještě víc je dobře to, že jako církve, a možná bych řekl zcela konkrétně jako církev, se tady k těmto institucím, možná bych řekl, přiřazujeme a že tady také i my se snažíme nějakým způsobem pomáhat. Teď samozřejmě nebudu hovořit o ADRE a o dalších záležitostech, ale vy mě rozumíte, je to prostě něco, co je důležité a je dobře, že my jsme se v těch věcech angažovali a je to tak správně. Je třeba, jak si bych řekl, až s hrdostí říct, že nejenom organizace, tedy, ale že i členové církve se jak si v té věci angažují a že tedy je vlastně i diakonie, možná mi někdo řekl dobrovolnictví, protože to také dneska existuje a v jednom sboru mě právě se hlásili a dobrovolnictví také tam patří a já říkám ano samozřejmě, protože diakonie je de facto jako dobrovolnictví a obráceně. A je pravda, že diakonie je pověřena službou naplňování potřeb, tedy bratrů a sester a lidí. A my máme to vědomí, že tedy musíme pomáhat lidem, kteří jsou kolem nás a těm lidem, kteří spatří mezi nás a kteří ty potřeby prostě mají. Takže někdo vzhledem ke stáří, eventuálně nemoci, potřebuje donést nákup, potřebuje, já jsem mluvil, že hovořím o jakých banálních věcech, a tak to prostě je, potřebuje umýt okna, potřebuje pokosit louku nebo zahradu, tak to prostě uděláme, protože cítíme, že ten člověk tady tohle potřebuje. Dokonce někde, a to bylo i v minulosti, založili jakési pohotovostní takové skupiny diakonské, které prostě si řekli, dobře, tak jestliže ten či onen má a dostane se nám to k našemu sluchu, má ty a ty potřeby, tak my prostě vyhovíme, uděláme to, jak si, nechci říct, že zaúkolujeme, ale poprosíme někoho, aby v té věci se angažoval, no a samozřejmě to vyřešíme, protože je to potřeba, protože ten člověk tu potřebu pochopitelně má. Na druhé straně ale se může stát, že tedy všichni přicházejí do sboru, žádný, nebo není nikdo, kdo by takovou potřebu nějakou, o které jsem tady hovořil a už nebudu opakovat, jo, které by takovou potřebu měl. Čili jak se rozlížíme a první diakon se rozlíží a řekne, no tak nevidím, že by tady někdo takovouhle potřebu měl, čili je to v pohodě, čili ona pohotovostní skupina má jaksi volno, teď to říkám tak v úvozovkách, jo, a nemáme komu bychom, až bude potřeba, tak můžeme samozřejmě se pomoct. Ale je tady ještě jedna, já bych řekl, jakási obecná potřeba, která překračuje hranice kultury, místa, času, nevím, prostě doby, údobí a tak dále, to už je druhá věc. Každopádně je to něco, co způsobuje nejenom momentální problémy, ale ochuzuje život člověka a pokud člověk, jedinec, takovouto potřebou, o které budu hovořit, má, tak je naprosto jasné, že doslova strádá. Je pravda, že někdy se to ani nepojmenuje jako potřeba a někdy dokonce i ten člověk samotný nemá ten dojem, že to je jeho potřeba a že to je něco, co lze napravit, co lze prostě naplnit. Jo? Dokonce bych řekl, že to je něco, o co si nikdo ani neřekne. Možná výjimečně, snad jakoby tak nějak možná to nějak pojmenuje, ale určitě to nevnímá jako potřebu žádnou a nikdo vám nezatelefonuje v tom smyslu, že by řekl, prosím tě pěkně, já teď mám to, o čem teď budu hovořit, to a to, prosím tě, přijdi. Samozřejmě, když potřebuju donést nákup, nebo potřebuji něco jiného, takového konkrétního, hmatatelného, tak zatelefonuji a cítím, že mám jakousi, že mám jakési, nechci říct oprávnění, ale prostě mám důvod, ano, mám důvod k tomu, abych tedy někomu zavolal, protože mám potřebu, která je pojmenovatelná, která je legitimní, která se vnímá obecně ve společnosti jako potřeba. A když někomu zavolám a on ten dotyčný zvedl telefon, tak tím pádem i on to vnímá. Aha, on má ten problém, on má tu potřebu, takže tím pádem. Ale to, o čem budu hovořit, ani jeden, ani druhý, tedy ten, který by volal, jakože nezavolá, to jako věřte, že ne, a ten, který mu bylo voláno, by také to nevnímal jako něco, až kdyby se to, co vlastně, o co mu vlastně šlo. A teď jde o to tedy, co to je. Prosím vás pěkně, Janovo evangelium, 5. kapitola, verš 5. až 7. A když začneme číst, tak je naprosto jasné, o co půjde. Jan 5, 5 až 7. A tam je napsáno. Byl tam i jeden člověk, nemocný již 38 let. Je jasno, že? Možná, kdybych nepokračoval, tak by bylo zrozumitelné, o co měli. Když Ježíš spatřil, jak tam leží a poznal, že je už dlouho nemocen, řekl mu, chceš být zdrav? A nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam dostanu, jiný mě předejde. Nevím, jestli někdo máte ještě na klíně kralický text a tam je napsáno, místo toho, pane, nemám nikoho, tam je napsáno, pane, nemám člověka. Prosím vás, pěkně, máte ten dojem, že někdo vám zatelefonuje a řekne, prosím tě, pěkně, nezlob se, já ti volám, ale nemám člověka. Tak si řeknete, proč mě volá? A co mám jako v té věci dělat? Co mám nastěhovat k němu, nebo co mám jako udělat v té věci? Divný nějaký. Cítíme, že to je potřeba tady tohle? Nemám mít člověka, že to je potřeba? Vnímá se to jako potřeba? A troufá si někdo zatelefonovat, že tu potřebu má? Víte, jsme přesně u toho. Mít potřeba, to je dneska, mít člověka, to je dneska velká potřeba, která tady je u mnoha lidí. A musím říct, že není naplňována, určitě se nejedná pouze o lidi, řekněme, starší věkem, seniory, i když samozřejmě také, ale určitě se nejedná pouze o tuto kategorii, myslím věkovou té kategorii lidí. Protože vy jste to určitě slyšeli také, a já jsem to slyšel také, a teď to neříkám nic konkrétního, jakoby, nemám na mysli konkrétní osobu, ale mohl bych také samozřejmě mít, kdy mě někdo řekne, bratře, přišla jsem do sboru a víš, je to takové, nikdo si mě ani moc nevšiml. No, moc tomu nevěřím, že by si nikdo nevšiml, to je věc druhá, ale prostě takovéhle vyjádření, takováhle věta prostě zazní. Teď nedávno jsem právě byl v jednom sboru a tam jedna sestra, bych řekl tak, pro mě osobně je to tak mladší střední věk, jo, bych asi řekl. A ona přesně, samozřejmě ne úplně to samé výrazivo, ale přesně tady tuhle myšlenku mě prostě řekla. Já tam přicházím a prostě mám ten pocit, že jako kdybych tam nebyla, nic by se nestalo. Jako. K ničemu tam vlastně nejsem, nikdo nic ode mě nepotřebuje. Jo. Já tam prostě přijdu, odejdu, když odejdu dřív, tak se nic neděje, když odejdu pozdě, taky se nic neděje, když přijdu pozdě, nic se neděje, když přijdu brzo, nic se neděje, prostě jako by nic se prostě nestalo. To je jedna. Druhá věc je možná, kdy jste také slyšeli, dobře, že jsi přišel, víš, mám všechno, co potřebuju, fakt nic nepotřebuju, ale aspoň si potřebuju povykládat. A vy to určitě znáte a ti, kteří jste jako diakoni nebo kazatelé, tak víte, že jsem a já jsem přišel třeba do jedné sestře a byl jsem tam týden předtím, protože jsem se zastavoval, když jsem tam jel někam jinam, zastavoval jsem se a poměrně jsem tam ještě také nějakou dobu pobyl. A mě říká, už jsme dlouho si tady vratře nebyl. Že? Já říkám, minulý týden, neříkej, že to je, to snad není ani možné. A najednou člověk zjišťuje, že to tak prostě je. Máme možnosti komunikační, že jo, maily, SMSky, telefony, to všechno tady je. Úžasné možnosti v komunikační technice, akorát problém je, že ten člověk schází. Všimněte si, že dostanete, třeba je přelom roku, a teď dostanete, teď myslím, když se jedná o nějaké svátky, které jakoby všichni slaví, ne, když máte narozeniny. A třeba je přelom roku, řekněme, a teď vy dostanete přání SMS-kou nebo mailem, to je jedno, a teď z toho nemůžete nevidět z toho, že to je tak, že ten dotyčný naťukal SMS-ku, pak udělal klik a 100 lidí to dostalo, všichni, které má v seznamu v telefonu, že jo, samozřejmě. A to samé se může stát u mailu, a teď si říkáte, jakou to má hodnotu. No tak jsem rád, že mě to poslal, že mě aspoň v tom telefonu má, že zařazeného, ale má to hodnotu jako. Že ten člověk ani neví, komu to posílám, že to odklikne to celé skupině lidí. A vy to teď dostanete, takže si říkáte, kdyby tam aspoň každý mu to poslal zvlášť. Jo? Může pak ten text už může jakoby popsat, nebo prostě si jako pokopírovat, že aspoň kdyby napsal milý bratře, nebo sestro, nebo Jaruško, nebo já nevím, jo, Pepičku, nebo něco, aby to bylo trošičku aspoň. A my najednou zjišťujeme, že prostě v tom fofru dnešní doby je to tak, že tedy splníme tu povinnost, ale problém je v tom, že ten člověk schází. Ten člověk schází. Je otázka, která byla v jedné takové, bych řekl, jakémsi průzkumu, a ta otázka zněla, co očekáváte od církve? Odpověď zněla, v 75% zněla, očekávám jakousi pomoc v oblasti duševní. A pouze v 19% očekávám pomoc v oblasti materiální. Což je zajímavé a velký rozdíl tady je. A teď jde o to, co lidé tady od té církve očekávají. No a jenom chci říct, že ten rozdíl je téměř propastný. 75% očekává ne pomoc v oblasti materiální, to očekává 19%, ale očekávají něco jiného. Co? No někoho mít. Mít někoho, s kým někam patřit. Prostě někoho, s kým si mohu popovídat. Skutkové apoštolů, prosím vás pěkně, 28. kapitola, verš 15. Vy ten text zase budete znát samozřejmě, nebo ten děj budete znát, protože tam je v 28. kapitole ve verši 15. ve Skutcích apoštolských napsáno. Odtud jsme šli do Říma, prosím vás pěkně, jedná se o Pavla, apoštola Pavla a ten jeho doprovod. Odtud jsme šli do Říma a tamnější bratři dostali od nás zprávu a přišli nám naproti až ke třem hospodám. Někteří pak až k Apiovu tržišti. Když je Pavel spatřil, vzdal díky Bohu a nabyl odvahy. Můžete mě prosím vás pěkně říct, když ten text čtete, kdybyste četli celou tu pasáž, tak vlastně to je, bych řekl, přijdete k tomu samému závěru. Co ti lidé tomu Pavlovi přinesli? Co mu donesli, mu svačinu? Nebo přijeli tam s nějakou rikšou, nebo přivezli tam oslíka, aby ho odvezli a nemusel on jít pěšky, nebo aby se najedl, tak dostal svačinu, nebo mu tam přinesli, já nevím, cokoliv dalšího. Co mu tam přinesli ti lidé? A když se na to díváme, tak sestra tady říká, nepřinesli mu nic, pouze mu přinesli, přivedli sama sebe. A je zajímavé, že oni ještě mu nic neřekli, oni mu ještě nic nedali a je tam napsáno, když je ten Pavel uviděl, čili ještě nic se nestalo, jenom je uviděl a je napsáno dokonce vzdal díky Bohu a nabil odvahy. Jestliže vzdal díky Bohu, tak asi to muselo být pro něho důležité, asi tak úplně za všechno, jako díky Pánu Bohu, že jo. A ještě k tomu nabil odvahy, takže vlastně ti lidé mu nic nepřinesli a přesto všechno ten Pavel nabil odvahy a děkoval za to Pánu Bohu, že oni přišli, že tam byli, že najednou zjistil, že někdo tam je, komu na něm záleží, že si na něho někdo prostě vzpomněl, že vážil ty kroky. Jo, a teď bych to řekl do toho dnešního, že nenapsal SMS-ku dalších 100 lidem, odklíkl a tím to skončilo, jako prostě, že ty kroky vážil, že tam prostě přišel. Tak tedy rozumíme tomu, co dnes lidé potřebují, skoro bych řekl nejvíc. Já teď, abych nepřeskakoval, jenom chci říct, prosím vás pěkně, že de facto všechny ty potřeby, o kterých jsem tady mluvil na počátku, a to je to, a omlouvám se, že teď už to berte jako terminus technicus, za umývání oken, nakupování jako sení trávníku. Tady na tohle, na všechno je člověk schopen si někoho sjednat. Dokonce jsou organizace profesní, které prostě tady tohle zprostředkovávají. Oni to udělají, to když si, máte-li na to peníze, tak prostě si to zaplatí a tím to skončí. A takže dalo by se říct možná, že takové ty pohotovostní jednotky v těch zborech svým způsobem už jakoby ztrácely, nechci říct, že úplně to nechci říct význam, ale jakoby prostě všechno ostatní lze zaplatit. A co nelze zaplatit, tak je ten člověk. Já jsem strašně rád tomu, že v současné době vznikají ta dobrovolnická centra, protože ta dobrovolnická centra přesně naplňují to, co je potřeba dneška. A samozřejmě diakonská služba to naplňovala vždycky, akorát je otázka, jestli jsme vnímali, že tou potřebou není jenom to posekání toho trávníku, ale že to je také to mít toho člověka. A já se domnívám, že obojí je třeba. Já jenom příkladám, Pán Ježíš říká u Matouše 23:23 hovoří o desátcích. Jo? A vy ten verš dobře znáte, dáváte desátky z máty a z kopru a tak dál, ale ještě tedy to a to, že jo, ta pokora, spravedlnost a tak dál. A on tam říká, Pán Ježíš v té větičce pak na konci a říká, to první dělejte a to druhé, tomu je třeba připojit. Jo? Čili já teď se nepřijde proto, abych řekl to všechno, co se doposud dělal v církvi, všechno špatně. Vůbec ne. Já bych jenom rád, abychom pochopili, nebo abychom vnímali, pochopili to, chápem, ale abychom vnímali to, že tady je ještě jiná potřeba, protože diakonie byla založena proto, aby byly naplněny potřeby lidí. A jaké jsou ty potřeby lidí? No takové a k tomu takové a takové patří to, o čem hovoříme, že to je mít člověka. A to si nezaplatíte, protože taková organizace neexistuje, která by vám poslala člověka, mimo tedy teď v současné době, v poslední době, záležitost dobrovolníků. Tak tedy narůstá ta potřeba člověka mít někoho, kdo naslouchá, komu na něm záleží. Někoho, komu se mohu svěřit a koho vidím tváří v tvář. Možná mi dovolte další příklad. Mojžíš měl od Pána Boha, měl tedy Pána Boha a potřeboval ještě někoho vedle sebe. Všimněte si, že když byl veden k tomu Pánem Bohem, aby vyvedl národ izraelský, tak se bránil, že ho řekl, ne, takhle ne, to dokonce šestkrát. A po šesté Pán Boh je napsáno, že se rozlobil. Ale to, co udělal Pán Bůh, je to, že neřekl, Mojžíši, prostě pochop to máš mě a to ti musí stačit. Ale udělal ještě jednu věc a to je to, že řekl, máš tady Arona. Cítíme to, co Pán Bůh také cítí a ví. My říkáme, no tak, když jako jsme věřící, že jo, tak tím pádem to je vyřešeno. Jako. Nedomnívám se, že to je vyřešeno, protože člověk potřebuje ještě mít někoho, kdo je stváří. Kdo prostě se na něho dívá, kdo ho mu naslouchá, na kom vidí, že on skutečně poslouchá, jo? Že opravdu to ucho má teda otevřené a že prostě byl ochoten přijít a tak dál a tak dál. Já teď vůbec nechci říct, že věřící a nevěřící to je jedno, Pán Bůh, ne, já chci říct, ano, Pán má Boha, máme, je to úžasné a nejlépe, když máme oba dva, ten, který mluví a ten, který naslouchá, tak jak to byl Mojžíš a Aaron, protože Pán Bůh říká, máš tady Arona a pak oba dva, máte vlastně mě. A tak si myslím, že to je to úplně nejlepší. A tak tedy, protože diakonie je služba ve všech oblastech lidské nouze a diakonie není žádným speciálním pojmem pro sociální či charitativní činnost. Není. To je prostě pojem pro, bych řekl, potřebu, jakoukoliv potřebu, kterou lidé mají. A ta potřeba, už jsem o tom hovořil, půjdu dál, tady prostě je v té oblasti, o které hovoříme. Já jsem také řekl, že sociální službu si můžeme koupit, ale ten člověk se koupit nedá. Nevím, jestli jste zaregistrovali, bylo to v únoru letošního roku, takže už je to pár měsíců, ale je to tak, jestli jste zaregistrovali, že ve Velké Británii bylo založeno Ministerstvo pro osamělé. Tak se jmenuje, Ministerstvo pro osamělé. A ve Velké Británii zjistili, že na tom jejich území je 9 milionů lidí, kteří jsou osamělí. A zjistili, že je potřeba to řešit samozřejmě, protože to je obrovský problém, obrovská potřeba, kterou ti lidé mají. A tím pádem tedy, že to nestačí řešit na úrovni nějakých dobrovolných organizací nebo na úrovni města, ale že je potřeba skutečně vytvořit ministerstvo pro osamělé. Tak se to ministerstvo jmenuje a prostě existuje. Časopis Týden napsal v jednom článku, chceme-li pomoci lidem, kteří jsou asociální, potom je třeba jim dát vztah, mluvit s nimi, aby se mohli sdílet. Já teď nechci říct, že všichni jsou asociální, ale chci se nám říct, že chceme-li pomoct tomu člověku, tak je potřeba, aby se mohl sdílet a aby také mohl s někým hovořit. Dovolte mi ještě jeden příklad, který vezmu z Božího slova, pak už půjdu dál. Matouš 26. kapitola, 37. verš, Matouš 26:37. Vzal sebou, tedy myšleno Ježíš Kristus, jo, vzal sebou Petra, oba syny Zebedeovi, a tu na něho padl zármutek a úzkost. Tehdy jim řekl, to je 38. verš, tehdy jim řekl, má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. Potom přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku a řekl Petrovi, to jste nemohli jedinou hodinu se mnou bdít? Prosím vás pěkně, tady to je o Ježíši Kristu. Možná, kdybyste řekli, no tak ten Pavel tam u těch tří hospod a tam jak ho vedli, že k tomu, no tak to byl člověk, že on byl tak jakoby slabý, jednak potřeboval, byl rád, že ho někdo přišel mu naproti a tak dále. Tady hovoříme o Ježíši Kristu. Ježíš byl rozhodnut, nebo zápasil ten boj rozhodnutí, že se obětuje pro lidstvo. A potřeboval, nebo prosil, aby tam zůstali tedy ti tři s ním, aby s ním bděli. Prosím vás, v čem mu mohli pomoct ti tři? Co pro něho mohli udělat? V čem mu mohli pomoct? Mohli mu napovídat, jak se má rozhodnout? Mohli nějak ho ovlivňovat v tom smyslu, jestli tady má se obětovat, nemá se obětovat, nebo já nevím, měli mu donést flašku vody, aby, já se omlouvám, že takhle prostě mluvím, ale já chci, aby to bylo jakoby součástí toho života. Jo? Co mu vlastně mohli přinést? A já znovu musím říct tak, jak tomu Pavla by u toho Apiova tržiště nic. Jenom sama sebe. A teď je otázka, jestli to jenom je vhodné slůvko. Protože Pán Ježíš říká, zůstaňte tady a bděte se mnou. A odešel o kus dál, čili jakoby tam s nimi ani nebyl, ani tam nebylo třeba, aby tam prostě ti... Ale on měl to vědomí, že tam je někdo, kdo je tam s ním, kdo na něho myslí, kdo se spolu s ním modlí a tak se vrací a najednou zjišťuje, že oni spí. A to je Pán Ježíš. Prosím vás pěkně, já už půjdu dál. Jenom se omlouvám, že tady tak na to kladu důraz, ale je to potřeba, kterou lidé mají. Je to potřeba, o kterou si řeknou, aby byla naplněna. Já se zase ještě omluvím, ale chci říct jeden příklad. Jestliže někomu zemře jeho nejbližší člověk. A samozřejmě my toho člověka pozůstalého navštívíme, my s ním mluvíme, a pak někdy řekneme větu, která zní asi tak, že jo, parafrázuji jenom, prosím tě pěkně, kdyby jsi něco potřebovala, zavolej. Já vám tady podepíšu, že nezavolá. Protože ten člověk všechno má, co potřebuje. On vám nezavolá, nemám chleba, dones mě chleba. On vám nezavolá to, či ono, posekej mě zahradu. On jenom potřebuje, abyste s ním seděli, možná ani nemluvili, drželi ho za ruku, aby buď jste mlčeli, nebo on mohl mluvit o tom, kdo mu odešel. Nic jiného nepotřebuje ten člověk. A myslíte, že tohle vám zavolá ten člověk, že zvedne tak, že nebo se můžeš přijít a držet mě za ruku a mlčet? Vám v životě nikdo nezavolá tady tohle. A kdyby to i zavolal, tak bychom řekli, a co po mně vlastně teda chce, jako? Že to je divný. No kdybych chtěl pokosit tu louku, tak vím, co chce, a když chce jenom držet za ruku a mlčet. Ale to je přesně to, o čem tady hovoříme. Ježíš Kristus chtěl, aby prostě, nebo možná bych řekl jinak, nechtěl nic jiného, jenom to, aby byli s ním. Nic jiného nechtěl. A já jsem přesvědčen, že to je ten důvod, a ještě půjdeme dál, to je ten důvod, proč jsem řekl, že by měl sbor být diakonský, církev by měla být diakonská, rozumíme tomu? Že to není otázka jenom tak, vy čtyři, že jo, a tak to stačíte, že jo, na to. Jednou zbor mě řekli, na co bychom to, jsem tam vedle ještě jako vysvěcený volby, protože a na co bychom ty diakony měli volit, že jo, čemu by to bylo dobré. Jako. Tady jako my o sobě víme a když by někdo něco potřeboval, my mu pomůžeme a tím to skončil. Ale když s těma lidma mluvím, s každým ze samotně, protože jsem je navštěvoval, tak jsem zjistil, že ten člověk mi řekl, víš, už mě dlouho nikdo a potřeboval bych prostě popovídat si, mluvit s někým, sdílet se s někým, být, aby tam někdo přišel, aby někdo projevil o něho ten zájem. Dobře, pojďme ale dál, prosím vás pěkně, protože tady ještě jedna záležitost, která, bych řekl, jedna potřeba, která s tou první bezprostředně souvisí. A to je mít dobré vztahy. Dobré vztahy. Při uvažování o těch jednoznačných potřebách těch lidí vlastně jsme se dostali a dostáváme se také ke vztahům. Ono totiž pomoc jenom ryze v té oblasti fyzické de facto žádné vztahy nepotřebuje. Protože když mě někdo zavolá a řekne, můžeš mě nakoupit, tak v nejhorším případě vezmu tašku a nechám mu za dveřmi. A když někdo řekne, můžeš mě posekat zahradu, tak přijedu a potom dovezu se sekačku, posekám zahradu, odjedu a ani ho nemusí vidět toho člověka. To je možné tady tohle, ale u Jana v 15. kapitole v 15. verši je napsáno, Jan 15.15, už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán, ale nazval jsem vás přáteli. Pro člověka je naprosto přirozené, aby řekl dokonce nezbytné žít ve vztazích. A tak tedy mezi nejdůležitější úkoly patří vybudovat a také vybudovat si, bych řekl, dobře fungující mezilidské vztahy. Protože v pyramidě těch potřeb, lidských potřeb, kde na samém dně té pyramidy je to jídlo, vzduch, voda a tak dále, čili ty nejzákladnější potřeby, bez kterých by člověk zemřel během několika minut, možná několika dnů, tak do té pyramidy potřeb poměrně na význačném místě je záležitost tedy toho člověka a zvláště tedy dobrých vztahů. Protože máme malý byt, máme málo peněz, ale jako máme se rádi, jenom dobře spolu. A nebo taky otočme list, máme velký byt, máme hodně peněz, akorát, že ty vztahy skřípou. A najednou, když bychom to zvažovali, tak co je jakoby lepší, že? Je sice pravda, že někdo říká, no nejlepší je mít hodně peněz a velký barák a ještě mít dobré vztahy, že to je sice možné, ale já jsem jenom chtěl dát jako příklad toho, že vlastně ty vztahy, to je něco, co patří mezi to nejdůležitější, co člověk v životě má. Protože to všechno ostatní je diskvalifikováno tím, jestli člověk nemá kolem sebe dobré vztahy. A tak tedy mezi ty nejdůležitější životní úkoly, tak jak jsem to řekl, patří tato záležitost. Protože existuje také velice úzké spojení mezi dobrými vztahy a mezi tělesným zdravím. Dneska se ví, že člověk, který Jednak nemá toho druhého člověka, cítí se osamělý, nemá dobré vztahy, zvyšuje se mu krevní tlak. Teď bych mohl hovořit o těch věcech, a nejsem lékař, abych čili jen to, co jsem načetl, jo, abych o tom hovořil. Chci jenom tím pádem říct, že vlastně je to něco, co má vliv také na moje tělesné zdraví. Ale to, i když nejsem lékař, co mohu říct, je, máte chuť na jídlo, když máte problémy ve vztazích. Přijde si pohoda. Však co, nic se neděje, že jo? No, tak se najím, aspoň se najím. Když už nic, tak se aspoň najím. Jo? Nevěřím tomu, že by to takhle bylo. Protože prostě toho člověka to jakoby, jak si tak svazuje, jakoby ho to trápí, ta záležitost. Čili tak to je. A tak tedy Pavel říká, je-li možno, a pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Dokonce je napsáno v blahoslavenství, které dobře známe, také jedno blahoslavenství, které říká blahoslavení pokojní, že? Tak to je. Ale když to přečtete si v jiném překladu českém samozřejmě, tak je napsáno blahoslavení tvůrci pokoje. A to se tím myslí. Blahoslavení, kteří vytváří pokoj. A víte, že to je strašně zajímavá záležitost? Mně to nedošlo úplně tak hned, jak si v minulosti, ale pak postupem času jsem si říkal, to je zvláštní. Tam není napsáno blahoslavení ti, jimž je prokazován pokoj a žijí v pokoji, ale blahoslavení ti, kteří vytváří ten pokoj. A najednou zjišťujeme, protože ti, kteří v tom pokoji žijí, tak samozřejmě tam je to jasné, tam také je to v pohodě, tak najednou zjišťujeme, že vlastně člověk potřebuje nejenom žít v dobrých vztazích, ale potřebuje také vytvářet ten pokoj, protože i tomu přináší to, co ten člověk vnitřně prostě potřebuje. A tak tady vytvářet pokoj. A to je něco, co dlužím nejenom tomu druhému, a dlužím to tomu mě samotnému. Vytvářet pokoj. Já bych měl vytvářet pokoj. A to je to, co dlužím mě samotnému. Je pravda, že každý člověk z nás prožívá určité starosti života a tak dále. V tom zborovém společenství chceme najít jakousi oázu klidu a pohody a dobrých vztahů a vzájemného porozumění, protože to je prostě základní potřeba. Nehledě k tomu, že dnes se hovoří o době už nejenom postmoderní, ale také postfaktické. To znamená, že už fakta nehrají až takovou roli. To, že tam nebo onde v tom společenství mají nějakou pravdu, to už dneska nehraje takovou roli. Protože už jsme opravdu v roli nebo v době postfaktické. Cítím se tam dobře. A nebo taky necítím se tam dobře. A to je to první, co přivádí lidi, řekněme, i do našich shromáždění. Ne to, že je pravda nějaká. Jo, to může potom přijít, ale to první, co tam je a co předchází všemu ostatnímu, je cítím se dobře, eventuálně necítím se dobře. No a zase jsme u vztahu, ale to zase je otázka vztahu, to není nic jiného. A tak tedy jedním z nejdůležitějších úkolů, jak bych řekl, všech členů té naší sborové rodiny, to není otázka na diakonu a diakonek, je podporovat soulad, jednotu a dobré vztahy, protože oni dokáží rozbít nebo stmelit společenství. Vztahy dělají lidi šťastné či nešťastné, vztahy dávají či berou lidem chuť do života, do práce. Dobré vztahy mohou pomoci překonat spoustu překážek, které život přináší samozřejmě. No a je také pravda, že dnešní společnost skomírá na vztazích a rozbitých přátelstvích, které tady jsou. A tak je třeba přiznat, že obecně to největší potřebou dneška, která se nedá zaplatit, ale je mít člověka a dobré vztahy. Tak, ale pojďme dál, prosím vás pěkně. Já bych rád spolu s vámi ještě otevřel jinou záležitost. A to je to, ta skutečnost, že dnes je spoustu různých seminářů na dané téma, tady myslím teď, poraden, specialistů, knih, dokonce někteří už máme na metry ty knihy tady o té tematice, že jo? Ale je otázka, jestli to je přesně to, co může tady jaksi tu záležitost spravit. Ty rady do vztahu nejsou vlastně nic jiného, než jenom popis faktů. Jo? Protože ona vůbec, promiňte, že se o to zmíním, ale psychologie to je věda, která de facto nevymýšlí nic nového, ona jenom objevuje dané a přivádí to na světlo. Jo? A říká, no když ty se budeš chovat tak a tak, no tak ten se bude chovat tím pádem tak a tak. Jo? Čili jenom objevuje to, co je dané, to, co je v člověku a přivádí to na světlo, aby nám ukázal, prosím tě, běkně, no, tak měl bys tak či onak, protože reakce úplně normální samozřejmě je taková či taková. Ale největší specialista na mezilidské vztahy, tedy když pomineme ty největší specialisty z, lidsk, jako z lidí, tak je samozřejmě náš Pán. A on nedává pouze dobré rady, ale on také pomáhá to, aby se změnilo naše myšlení a pomáhá to, abychom dokázali naplnit ty rady, které Pán Bůh nám dává. A já bych rád, kdybychom se mohli jenom nahlédnout, prosím vás, pěkně do modlitby Otčenáš, což je pasáž, kterou známe všichni jako věřící lidé, ale známe nejenom my, ale také i v jiných církvích, a dokonce bych řekl, že to znají i ti, kteří nejsou věřící, protože ta modlitba Otčenáš, tak je jim jasno, že o co tady jde. A já bych rád se jenom nahlédl do toho v tom smyslu, tedy v tom smyslu, co nám modlitba Otčenáš chce říct o vztazi, bo co může vůbec říct a co nám říká do vztahu, do našich vztahů. A tak nemusíme ani otvírat, pokud chcete, samozřejmě můžete, Matouš 6. kapitola, ale nemusíme, protože to dobře známe. A tam je napsáno hned na počátku, tedy vlastně ono Otčenáš. Možná, že bychom si řekli, to je vlastně oslovení, to je jenom jakási, abychom věděli, komu to je adresováno, možná bychom řekli, to je jenom jakási taková vstupní formule, která tam je, ale domnívám se, že to je, že přímo tady v těchto dvou slovíčkách už je poselství do vztahu. Protože tam je napsáno, že my říkáme Otče náš. Jinými slovy, my nejsme nejvyšší autority, ani ty, ani já, protože nejvyšší autorita stojí nad námi. A z toho vyplývá co? Že všichni jsme podřízeni největší autoritě. A že tím pádem není to tak, že já jsem tady ten, podle kterého se všechno musí, protože ne, tak to není. A ten problémy ve vztazích vznikají tím a jsou dány jakousi neochotou podřídit se nějaké jiné, jakékoliv jiné autoritě než sama sobě. Něco víte o tom, o té hlavě a tom krku, který s tou hlavou kroutí, že jo, taky víte, znáte dobře něco, takové to rčení, že někdo je pod pantoflem, že také někdo má poslední slovo, že to všechno je tady o této záležitosti. A najednou tito lidé, kteří se možná nejenom to říkají a v legraci to říkají, třeba i to takhle funguje, tak najednou vlastně se modlí oba dva Otče náš, který jsi v nebesích. Ale to znamená, že vlastně my respektujeme autoritu, která je nad námi. Všimněte se, někdy trváme na maličkostech, které jsou opravdu malicherností, a to nem proto, protože, a teď nebudu říkat proč, protože k tomu dojdeme, možná jste ode mě slyšeli už mnohokrát, protože to je taková moje už jako naučena, ta pasta zubní, že v polovině na konci, jo, mačká se tam či onde, a jak to, že mačkáš tu zubní pastu v polovině, musí na konci, že tak dále. No a samozřejmě, kdokoliv by tady tohle slyšel, tak by řekl, to je taková prkotina, promiňte, jsem to řekl zkazatelně takové slovo, to je taková prkotina, že vlastně přece vůbec o nic nejde, proč se o to domluvat. A ten dotyčný, který na tom trvá, řekne, no to se jeví, že to je prkotina, ale tady jde o princip. Prosím vás, a tím princip, to je co za slovo? No tady jde o to, že já jsem to řekl. Když se to přeložíme, to slovo princip, do češtiny, tak je to, tady jde o to, že já jsem to řekl, a když jsem to řekl, tak to prostě bude. A budeš tu pastu mačkat z konce a tím to končí. Protože ono opravdu nejde o nic, že jo? Když by na to přišlo a byla zmačkla spolně, tak to můžu udělat jenom takhle, je to otázka dvou vteřin, aby to bylo asi spraveno. Čili nejde ani tak o tu pastu, ale jde o princip a ten princip, to jsem já. Samozřejmě to nikdo neřekne, pochopitelně. To nikdo neřekne, to jsem nikdo neslyšel. Ale o to tady jde. Protože jinak nejde o nic, samozřejmě. A tady těch maličkostí je, jak to, že ty klíče visí na prvním háčku, ne na třetím, že tyhle klíče od garáže vždycky visí na třetím. Prosím tě, o co jde? No nejde o nic, ale jde o princip. Protože klíče od garáže visí na třetím háčku. Že? A já mám také dojem, že lidé se nehádají o věci závažné, ale tady právě o tyhle záležitosti. O závažných věcech se diskutuje. O tyhle věci se lidé hádají. A hádají se tedy tím pádem o princip. A do češtiny přeloženo, hádají se o to, že já tady velím. Ty v žádném případě, já tady velím. Když už jde o princip, tak dobře, tak jde teda o princip. Tak tím pádem už jsme u toho. Jo? A to je to, co nabourává. Víte, nikdo nemá v rodině společenství neomezená práva, protože nejvyšší autoritou je Bůh. Všichni jsme podřízení, všichni jsme ve stejném postavení. Jsme všichni jaksi v tomto smyslu rovnoprávní. Všimněte si, že Adam s Evou, ten vztah byl narušen ve chvíli, kdy přestali brát Pána Boha jako svého otce. Oni v něho věřili, v Pána Boha. Neříkejte, že když si vzali z toho stromu a jedli a pak se tam ukryli v tom křoví, že by přestali věřit v Pána Boha. No, oni věřili v Pána Boha. Oni věděli, že existuje. Oni věděli, že je stvořil. Oni prostě, přesně, oni byli věřící lidé. Akorát Bůh pro ně nebyl jejich otec. Protože oni si našli někoho jiného, kdo je autoritou pro ně. A v tom okamžiku se stalo co? Adame, kde jsi? Co jsi tam v tom křoví dělal? No já jsem se bál, že jo? No a pak druhá věta je, a to je hned, no to ta žena, kterou ty jsi mě dal. V okamžiku, kdy přestali brát Pána Boha jako svého otce, tak tím pádem se rozbily i jejich vlastní vzájemné vztahy. Protože v tom okamžiku, no to ona. Tady jde o princip. A když teda ti jde o to, kdo, tak tady jde o princip, tak ona v tom případě. A to ten princip bylo, já jsem v tom nebyl. Já jsem nevinně, protože já jsem ten spravedlý. Je pravda, že každý potřebujeme nějakou vyšší autoritu nad sebou, nějaký morální imperativ, něco, co stojí nad námi a čemu se podřizujeme, protože jinak máme pocit, že sami jsme to nejvyšší autoritou a měřítkem, což samozřejmě není pravda. Je fakt, že to nám vnucuje Satan tady tohle. Ty se rozhodni, ty jsi svobodný, ty máš práva, nikdo tě nemá práva omezovat. Všimněte si billboardu, které když jezdíte autem nebo chodíte po ulici, co tam je napsáno. Neváž se, odváž se. To je rozhodnutí. Nikdo ti do toho nemůže mluvit. Já prostě. Teď jenom parafrázují ty věci, ale je to přesně tak. K tomu jsme systematicky vychováváni. Ničemu a nikomu se nepodřizují. A najednou ten člověk, který je takhle systematicky vychováván, pronese Otče náš, který jsi v nebesí. A v tom okamžiku to je poselství. Já tím něco říkám. Všimněte si, že když, a to i v naší církvi, musím být konkrétní, hovoříme někdy o extrémismu, o těch lidech, kteří skutečně jsou mnohdy extrémní v oblasti teologie a tak dále, to je jedno, prostě extrémní. A všimněte si, že tam, že neříkám, že vždycky, to není prostě pravidlo, to určitě ne, ale také to k tomu patří, že tito lidé, kteří jsou opravdu extrémně ladění, ztrácí mnohdy rodinu a lidé od nich odchází, partneři se rozvádí, protože prostě s těmi lidmi se nedá žít. Oni vždycky mají pravdu. Všechno ví nejlíp. Musí to být tak, jak oni to řeknou, protože jinak to být nemůže. Jo? A to jsme u toho, o čem tady teď hovoříme. Podle doktora Kempla, který řekl tady, může být nepřítomnost jasných hranic pro dítě stejně traumatická jako extrémní zanedbávání toho dítěte ze strany rodičů. A dodává, a v dospělých to není jinak. Čili jinými slovy, potřebujeme jasné hranice, jinak tím pádem máme problém. A tak tedy jednota je snažší tam, kde jsou stejná měřítka, stejné cíle, stejná pravda, podle čeho se měří to všechno, co je kolem nás. Tak, ale tam je, není jenom to Otče, a tam je také i to slovíčko náš. Můžete mě říct, proč tam je náš, proč tam není můj? Se modlím já, tak proč bych měl říkat náš? Teď nechci říct, že bychom nemohli říct Otče můj, jo? To nechci říct, ale Pán Ježíš dává příklad a říká, modlete se tak, to Otče náš, který jsi v nebesí. Protože je jasné, že nemůže jít pouze o jakousi modlitbu, teď bych, promiňte to slovo, egoistickou, a je to modlitba s jakýmsi sociálním rozměrem. Vnímám ty, kteří jsou kolem mě, mám k ním nějaký vztah, jsou také těmi, kterým ty seš otec, tak jako mě, čili my jsme tím pádem sourozenci. To vyjadřují tím slovem Otče náš, který jsi v nebesích. A jestliže takhle vnímám to svoje okolí, tu svoji rodinu, to svoje společenství, jestliže tak, jak se modlím, tak to také i vnímám, a není to pro mě pouze oslovení, tak jak řeknu pane Momáčko, že jo, asi to Otče náš, tak tím pádem to musí nutně mít vliv do mých vztahů. To je naprosto jasné. Jakmile se, jak už jsem řekl, naruší vztah s Bohem, naruší se vztah i s našimi blížními. A tedy, jestliže otec je, Pán Bůh je naším otcem a je naším otcem, tak tím pádem to má vliv. Dobře, ale pak je tam další ještě věta, já přeskakuji teď prosím vás pěkně, buď posvěceno tvé jméno. To je také tam napsáno. Můžete mě říct, proč to tam je napsáno? My se máme modlit, aby bylo posvěceno Boží jméno. To jako záleží na nás, jestli je posvěceno Boží jméno nebo ne. Představte si, že se o to nikdo nebude modlit. Tak tím pádem Boží jméno nebude posvěceno. A čím víc se budeme modlit, tím bude víc posvěceno Boží jméno. Proč to tam je? Víte, tady jde o to, že ta modlitba má burcovat toho modlitebníka, toho křesťana, aby svým přístupem věrohodně reprezentoval svého Boha. Buď posvěceno tvé jméno v mém životě, v našich vztazích, v našem jednání, v mé mluvě, možná bych řekl, a v dalších záležitostech. Já jenom odskočím maličko, třetí přikázání zní jak, prosím vás pěkně, jenom napovězte mi, jak zní třetí přikázání. Nebudeš... Třetí přikázání. Už bych měl skončit, že? Nevezmeš jména Božího nadarmo. Přesně tak, prosím vás pěkně. Máme ten dojem, že to je to, že když budu opakovat to Boží jméno, nebo když je budu vnímat, že to je součást nějakého mé kletby, nebo nějaké možná mé nadávky, nebo mého vzrušení, nebo mé otázky, že tak dále, mého překvapení, jo, tak dále. Ale já si myslím, že to není úplně to celé. Ale že to je také v tom, že já jsem křesťan, což je od slova Kristus, nikoli od slova křest, ale od slova Kristus. A já bych měl tím pánem nebrát to jméno nadarmo tím, že v případě, že nežijí podle toho, jak pán Bůh nás vede. Představte si, když někdo je, a já teď si vezmu do pusy, já nevím, třeba rodinu Baťovu, a někdo řekne, ty seš Baťa, ty děláš ostudu jménu naší rodiny. Jako. Takže prosím mě, takhle ne. Jo? A může se stát, že někdo může dělat ostudu té rodině, do které tedy byl jaksi křtem přijat, a to je otázka toho, tedy toho mého křesťanství. A tak tedy to je přesně tady v tom smyslu toho té modlitby Otčenáš, buď posvěceno tvé jméno, abys v našem životě byl posvěcen, abychom tebe věrohodně představovali. A jestliže tomu tak je, tak v tom případě budou jaké vztahy? Jak to bude s tou pastou tím pádem na konci? Bude tam taky o ten princip, nebo už nepůjde o princip? Jo? Chtěl jsem jenom říct, že to je. No pak je tam ještě jedna věc, mi dovolte, a to je chléb náš vezdejší den nám dnes a odpust nám naše viny, jakož my odpouštíme naše viníkům. Bratře, to je jasný, to nemusíš o tom mluvit, protože tam je teda konečně je tam teda srozumitelně o těch vztazích, odpust, že jo, tomu druhému, tak dá, tak to tak patří. Ale spíš moje otázka je jiná, a to je, můžete mě říct, proč tam je napsáno chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny. Proč není napsáno, když to jsou dvě úplně rozdílné věci. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes, tečka, a pak odpust nám naše viny. Přece chléb a vina, to jako k sobě moc nepatří. Takže proč tam je to a? Jako by to patřilo dohromady. A tady je znovu to, co je třeba vnímat, a to je to, že vlastně se dá říct, že tak, jako potřebujeme denně chleba, tak potřebujeme denně odpuštění. Tak, jako bez chleba umíráme, tak bez odpuštění umíráme. Ten chléb nám prospívá pro naše zdraví, tak odpuštění prospívá pro naše zdraví. Jinými slovy, odpuštění je centrem vlastně vztahu. Ono vyčistí ten vztah, zakládá novou naději, že bude lépe. A je tak nezbytný pro každodenní používání to odpuštění, jako chléb je nezbytný pro každodenní používání. Jo? Proto to spojení, abychom rozuměli tomu, nakolik je důležité tedy, aby to odpuštění, nebo jaké místo to odpuštění v tom životě má. A tak je pravda, že odpuštění znamená také převzít odpovědnost, postavit se možná čelem k vině, k tomu, co jsem udělal, ale možná postavit se čelem také k tomu, co jsem třeba neudělal, udělal ten druhý. Možná někdo řekne, no tak, ale já to tak necítím, a když ten druhý to udělal, tak by měl prostě samozřejmě on přijít, že já necítím, že bych já v tom měl něco dělat, protože to by potom bylo pokrytectví, jo? Když to já necítím, tak přece nepůjdu. A když máte budík na 5. hodinu, protože musíte v 5:30 odjíždět do práce a ten budík ráno v 5 hodin zazvoní, vám se nechce stávat a vy vstanete, není to pokrytectví náhodou. Tak, takže je to jakási známka odpovědnosti, bych řekl, odpuštění, zralosti, rozhodně ne pokrytectví. Odpuštění mění náš život. To neznamená, že odpuštění vymazává minulost. To neznamená, že odpuštění tedy znamená zapomenout, ale odpuštění znamená, že se vzdávám své vlastní bolesti a své vlastní zloby. Že se vzdávám toho mého, bych řekl, razantního postoje k tomu, kdo mě tedy, tak jak já si to myslím, ublížil. Jo? Protože tím pádem, pokud ten můj postoj je takový, tak ublížuji sám sobě, ne ani tomu druhému. To je tak, jako když někomu závidím. Když závidím, ublížuji sám sobě, ne tomu, komu závidím, samozřejmě. Takže tak jako chléb potřebujeme denně, tak jako chléb je prospěšný, tak jako bez chleba nemohu žít, tak prostě je prospěšné, užitečné, potřebné, nemohu žít ani ono odpuštění. Dovolte mi ještě jenom poslední zmínku z modlitby Otče náš, neuved nás v pokušení a vysvobod nás od zlého. Jinými slovy, nedopust, abychom se dostali do situace, kterou nezvládneme. A to i v záležitosti, tedy řekněme, právě těch našich vztahů. Takže prostě je prosba o to, abychom vyvázli ze situace, která nám ubližuje, která je nad naše síly, kterou nejsme schopni prostě řešit. No a teď bychom mohli pokračovat dál a dál, samozřejmě i v modlitbě Otče náš. Jeden člověk řekl, dobrá zpráva zní, že se špatné zprávy mohou změnit v dobré zprávy, a to tehdy, když změníme svůj postoj. Já si myslím, že o to tady jde, změnit možná postoj k té věci. Mnohé věci jsme určitě věděli, nemyslím si, že tak nové věci jsme si tady řekli a ještě řekneme dneska, ale každopádně je to otázka toho našeho postoje. My hovoříme o tom, že je potřeba, zvláště v době před příchodem Ježíše Krista, vylepšit svůj postoj k Pánu Bohu. Já se domnívám, že bychom také měli vylepšovat svoje postoje jeden k druhému. Zvláště k těm, kteří potřebují člověka a nemají, a zvláště k těm, kteří potřebují, a my také všichni potřebujeme, dobré vztahy. My máme samozřejmě okamžitě na mysli text, který známe dobře, kde je napsáno, řekne-li někdo, já miluji Boha a nemá rád svého bratra, tak tedy nemluví pravdu. Že? Já jsem to teď jenom parafrázoval, protože mě ta příkrost jako nejde moc přes arty, že tam něco o tom lháří a tak dále. Ale otázka zní, co to je milovat toho bratra. No a to bychom potom zase po nějaké té přestávce mohli v tom pokračovat.